Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání jsou slova z Lukášova evangelia z 5. kapitoly, kde budu číst prvních 11 veršů. Jednou se na něj, tedy na Pána Ježíše, lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Tolik z dnešního Božího slova. Milí bratři, milé sestry, tehdy to všechno začalo na břehu Genezareckého jezera. Pán Ježíš řekl rybáři Petrovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. A tím z něj učinil apoštola, svého posla, svého vyslance, který bude hlásat evangelium o Pánu Ježíši lidem kolem sebe. A jak to vypadá nyní, celých 2000 let po tomto památném povolání. Vypadá to dobře, vypadá to nadějně. Jistě, někdy se nám zdá, že kolem sebe narážíme jenom na vlažnost v otázkách víry, v horších případech na nezájem nebo dokonce otevřený odpor. Lavice kostela se výrazně neplní, lidí spíš ubývá, než přibývá. Někteří si v posledních letech odvykli chodit pravidelně na bohoslužby a jiní přestali úplně. Na to si stěžuje většina sborů v našem státě, v naší zemi, ať už patří k jakékoliv církvi. A vždycky k tomu přibude ještě jeden stesk, ten jsem poslouchal i na minulý týden na ekumenickém shromáždění. Nejenže nemáme v kostele lidi, my nemáme ani faráře, ani kazatele, ani kněze. Proto čas od času potřebujeme trochu poodstoupit, abychom Kristovo dílo v našem světě viděli z větší výšky, globálně, jak se říká. Jak to tedy s křesťanstvím vypadá nyní, z globálního hlediska? Ve světě je zhruba 46 tisíc církví a církevních společenství, do které patří 4,2 milionu sborů, do kterých chodí a ke kterým se hlásí 2,5 miliardy křesťanů. Z toho asi polovinu tvoří římští katolíci 1,3 miliardy. Druhou polovinu tvoří křesťané ze všech ostatních denominací, především těch evangelických. Ovšem je třeba říct, že evangelikální a charismatické kruhy rostou nejvýrazněji. Kde se křesťanství šíří nejrychleji? Evropa to žel není, ta se za ta léta poslední drží zhruba na stejných číslech, což nakonec pro mě bylo docela příjemným překvapením, protože někdy propadáme dojmu, že víra v Krista se ze starého kontinentu vytratila úplně. Není to pravda. Tam, kde to roste nejrychleji, je Afrika. Křesťanství se tam šíří skoro raketovou rychlostí. Za posledních 20 let se počet křesťanů v Africe téměř zdvojnásobil, z 370 milionů skoro 700. Za posledních 10 let taky výrazně kleslo procento lidí, kteří nemají ve své blízkosti žádného křesťana, žádného neznají. Co to v praxi znamená? Že lidé ve světě mají celkem vysokou šanci, že za svůj život potkají člověka, který vyznává Krista a který mu o něm taky může říct, podat svědectví. S tím souvisí další zajímavé číslo. V roce 1900 se vytisklo 5 milionů výtisků Bible. V roce 2000 54 milionů. V roce 2022 93 milionů kusů celých Biblí, nejenom částí. Současně se odhaduje, že 1,8 miliardy Biblí je v oběhu, tedy někde u někoho doma. Klesl taky počet lidí, křesťanů, kteří přišli o svůj život pro víru v Krista, což je jistě dobrá zpráva. Pro srovnání, v 90. letech zemřelo pro svůj vztah ke Kristu se odhaduje 1,6 milionů křesťanů. V letech 2012 až 2022 900 tisíc, což je vysoké číslo. Nicméně ten rozdíl je patrný. Mohli bychom samozřejmě vznést spoustu námitek, například, že statistikám nevěříme. A nebo že nevěříme těm, kteří ty statistiky dělají. Nebo ta nejčastější námitka, kdo z těch údajných křesťanů je skutečný křesťan? Jak vysoké procento z těch miliard, kterými se tady háže, jsou praktikující křesťané? Jistě, na to je každá statistika krátká. Ví to jenom pán církve, který umí pohlédnout do srdce člověka. To neví nikdo z nás. My si nejsme jisti před tváří našeho pána někdy ani sami sebou. Dokonce ani apoštol Petr nebyl, když ho povolal Kristus ke kázání evangelia. A tím spíš, když svého spasitele v kritické chvíli podrazil, když ho hned třikrát zapřel. Já jsem na těch povzbudivých číslech jenom chtěl demonstrovat, že Kristus stále plní, co slíbil svým učedníkům. Nejen Petrovi tehdy na lodičce, ale všem učedníkům, se kterými mluvil tváří v tvář hned po svém vzkříšení. Tak je psáno, řekl jim, Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Dnešní příběh z Lukášova evangelia začíná nádherně. Srdíčko každého křesťana musí poskočit. Je to úžasné, jak se lidi tlačí na Ježíše, aby slyšeli jeho slovo a tím samo slovo Boží. Netlačí se na něj proto, aby jim dal něco k jídlu, nebo aby uzdravil jejich nemocné, aby vyhnal zlé duchy z posedlých lidí. Mačkají se na něj, protože chtějí slyšet Boží slovo. Pravda, mnohem pohodlnější by bylo, kdyby přicházeli pouze v omezeném počtu, ne všichni najednou, kdyby si posedali do kostelních lavic a tiše naslouchali. To, co Ježíš v tu chvíli prožíval, bylo živelné dění. Žádná usedlá a pohodová atmosféra. Ježíš navíc nemá ani aparaturu, díky které by mohl oslovit ty, kteří stojí vzadu a neměli šanci se k němu dostat blíž. Zároveň postrádá odstup od lidí, kteří se na něj valí. Drží si od něj aspoň těch 60 cm daleko, narušují nebo nenarušují jeho intimní zónu. A dávají si ruku před pusu, když kašlou a smrkají. A jsou potichu, aby něco důležitého zaslechli, nebo do toho pánu Ježíši štěbetají, či se rovnou překřikují a hádají. Je to zkrátka naprosto nedůstojné prostředí pro kázání Božího slova. Ježíš by si zasloužil něco jiného. Ale on jim neřekne. Když se chováte jako stádo dobytka, já odcházím, přijdu, až se uklidníte, až si poposedáte na zem jeden vedle druhého, až se spolu přestanete bavit a řešit zbytečnosti, až přestanete vyrušovat, až mi zajistíte pěkné místo pro kázání, pak se možná vrátím. Do té doby nepromluvím ani slovo. A vůbec bylo by nejlepší, kdybyste ze svého středu vybrali pouze pár šikovných lidí, kterým to pálí a kteří jsou duchovně na výši. ti vám pak všecko důležité sdělí. Taková hromada lidí, kteří možná ani úplně upřímně to Boží slovo slyšet nechcou a jsou tu ze zvědavosti, to mě nijak netěší. Nic takového Ježíš neřekne. On je jistě rád, že se na něj lidé tlačí, protože to nejdůležitější je, aby co nejvíc lidí slyšelo svaté slovo Boží. A ne, aby se všechno dělo v tiché, skoro až mrtvolné atmosféře. Ne, aby se kazatel cítil uvolněně a pohodově, aby mohl v klidu promlouvat k lidem z úctyhodné dálky. Vždyť Ježíš kvůli nám pro naši záchranu nakonec zažil mnohem větší nepohodu, mnohem větší diskomfort, než jenom tlačenici na břehu Galilejského moře. Když se pod křížem tlačili zástupy lidí, kteří se mu vysmívali a uráželi ho, zatímco on umíral za naše hříchy, to bylo teprve peklo. Každý, koho pán povolal ke zvěstování Božího slova, by rád prožil to, co zakusil jeho mistr na břehu toho jezera. Naprosto nekomfortní, ale přitom úžasné. Dnešní text ale nemá za cíl rozesmutnit kazatele. Nechce, aby ti, kteří kážou, zvěstují, vyučují Boží slovo, propadali ještě větším depresím. To určitě ne. Že se v těchto letech v Evropě evangeliu obecně nedaří, to je pravda. Na druhou stranu dnešní text nás vyzývá k naději. Co není, může být. A já bych to chtěl vyjádřit ještě silněji. Co není, bude. Tak tomu věřím. Přičemž moje víra ve vítězství evangelia, to není z toho, že bych byl přirozeně pozitivní člověk, optimistický, což moji rodinu někdy dost vytáčí. Ne, ta naděje vychází z Božího slova, třeba z dnešního oddílu. Pán Ježíš bez dlouhých vytáček vstoupil do lodi jednoho z galilejských rybářů, budoucího apoštola Petra. Ani se ho neptal, prostě vlezl do jeho lodi. Však oni už se nějaký čas znají. Na jihu země ho povolal jménem. Ty jsi Šimon, ale já tě budu nazývat Petrem a budeš mě následovat, podle Janova evangelia. Pak přišli spolu na sever, tam uzdravil jeho tchýni, která se trápila v horečkách. Petr už tedy věděl, s kým má tu čest, už svého spasitele znal. Už věděl, kdo to je ten, který mu převrací život vzhůru nohama. To, co jsme slyšeli, totiž není příběh o obrácení rybáře Šimona. To je příběh o Šimonově speciálním povolání. O povolání rybáře Petra za apoštola Kristova, za kazatele evangelia. A že mu tedy pán Ježíš vlezl do lodičky bez ptání, s tím Petr určitě žádný problém nemá. On mistra zná a velice si ho váží. Je to v pohodě. Dokud ho Kristus nepožádá o něco, co naprosto odporuje jeho dosavadním zkušenostem a zdravému selskému rozumu. Když Ježíš přestal mluvit k zástupům, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu. Na hlubinu? Vždyť ryby, které chytáme, berou v mělké vodě. Pár metrů od břehu a teď chceš, abych v tuto chvíli spouštěl sítě, když se do nás opírá sluníčko, vždyť ryby berou nejvíc v noci. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Celou noc byli ti rybáři na vodě. Celou noc se snažili naplnit své sítě rybami v době, kdy ryby berou. Na místech, kde ryby berou, prožili neúspěšnou noc. Oni přece nejsou parašutisti, kteří po neúspěšném seskoku musí hnedka do letadla skočit znovu. Oni jsou unavení, vyřízení, rozladění a nevrlí rybáři, kteří se potřebují dobře vyspat, aby večer mohli opět vyplout. Aby na místě, kde ryby berou, něco kloudného chytili. Co pak nám Petr nepřipomíná, kde kterého kazatele Božího slova, kde jakého faráře profesionála. Petr chytal ryby v těch správných fázích dne a na těch správných místech. Petr připomíná nás, faráře, kteří kážou v neděli dopoledne, v kostele, který dobře znají, lidem, které dobře znají. Kazatelé své práci rozumí, za ty roky jsou to profíci, ale při té odvedené práci si někdy úplně nevšimnou, že na té kazatelničce někdo chybí. Není s nimi Pán Ježíš. Bez jeho přítomnosti se totiž kázání evangelia nikdy dařit nemůže. Kristus nejdříve vleze Petrovi do lodi, pak se ujme slova a nakonec začne rybářovi přikazovat, což mu vůbec není příjemné. Nicméně Petr spolkne svou hrdost. Pokoří se před Kristem a nechá si mluvit do své práce, nechá se vést. Pokud byl vykolejený z Kristova rozkazu, tak jenom na chvíli. Zakolísal, zavrávoral, zapochyboval, ale v zápětí tu odpověď doplnil. Ale na tvé slovo spustím sítě. Co se dělo dál? Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb. Sítě se trhaly, lodě se potápěly. To, co se stalo, byl skutečný zázrak. Kristus způsobil zázrak. Svou mocí vehnal ryby do rybářských sítí. A Petr se z toho zázraku jistě radoval. O to víc, když sám bez Ježíše tu noc nic nechytil. Byl to nejúžasnější rybolov, který za svůj život zažil. Vůbec nemohl rozumět tomu, co se přihodilo. Jak k tomu došlo, že mají lodě plné ryb? Všechno se odehrálo proti zavedeným pravidlům. A stejně se to stalo. Ten, který jednou bude tišit vítr, uklidňovat bouři a vlny, ten, který jednou nasytí zástupy jenom pár chlebíčky a pár rybičkami, ten nyní učinil veliký zázrak. Jeden z mnoha. Nezapomeňme, bratři a sestry, s kým v životě máme tu čest. Je to Ježíš Kristus, věčný Boží syn, skrze kterého Pán Bůh všechno stvořil. Jemu všechno stvoření říká, Pane, jak rybičky, tak lidé. A musel to být zázrak, který odkazoval na to evangelium. Musel to být zázrak, který odkazoval na budoucí hlásání víry. Petr měl na vlastní kůži prožít, že volání lidí ke spáse je Kristovým dílem, jeho zázrakem. Pokud se to děje, pokud lidé slyší evangelium a přijímají ho do svých srdcí, pak to není výsledek lidských strategií, podniků a úsilí. Vyhrňme si rukávy a pojďme na to. Ne, je to výsledek Kristovy zázračné činnosti. Jak on sám slibuje, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu, přivleču všechny k sobě. Bratři a sestry, toto je největší zázrak, když Kristus volá a člověk na jeho volání odpovídá a přijímá ho za svého pána a spasitele. Proti tomu je zastavení slunce za Jozua nebo loď plná rybiček slabý odvar. V té chvíli se odehrál zázrak, do kterého se Petrovi vůbec nechtělo, na kterém se nakonec ale podílel, i když dopředu nevěděl, jak to dopadne. Děje se to v přímém přenosu a je to něco tak velikého, že to zvládá Petr jen tak, jen s pomocí svých přátel. Sítě se trhají, lodě se potápějí. Není to nádherné zaslíbení. Když Kristus začne rybařit, když Kristus začne z té temné vody hříchu a smrti volat lidi k pokání a k životu, když začne tahat lidi na světlo Boží, je to nádherné a veliké, je to veliký a nádherný zázrak. Věc, na kterou lidi sotva můžou stačit. Bude to dřina, můžou si lidé zoufat. Dneska si stěžujeme, že skoro nikoho nevytahujeme. Zítra si můžeme zoufat, že ten úlovek je nad naše síly. Vždyť u Petra se to změnilo velice rychle. Za pár minut. Zkušený rybář Petr je vyhozený z kolejí, nemá všechno pod kontrolou a dokonce si uvědomuje, že toho zázraku není hoden. Petr říká Ježíši, odejdi ode mne, Pane. Vždyť jsem člověk hříšný. Jsem hříšník, nejsem hoden toho, aby si se zdržoval v mé blízkosti, nejsem tebe hoden. A to je ten správný postoj pro Kristova učedníka. Ten si stále znovu uvědomuje, že není hoden jeho blízkosti, že není hoden jeho povolání. Vzpomínám, bratři a sestry, na svou instalaci tady v tomto sboru. Ta se odehrála téměř před 10 lety. Kostel se plnil lidmi z Javorníka, lidmi z okolí a taky z větších dálek. Já jsem si oblékl talár, vstoupil jsem na faru plnou farářů a když jsem viděl, kdo všechno přijel na tu slávu a chce se účastnit bohoslužeb, vyhrkl jsem ze sebe úplně upřímně. Ale to si vůbec nezasloužím. No a Jan Krupa, tehdejší senior, mě blesku rychle před všemi faráři odpověděl, to si piš, že si nic toho nezasloužíš. Nikdo z nás si to nezaslouží. Pán Ježíš se z té loďky vystrnadit nenechal. Nebyl k tomu ani důvod, vždyť Petr ho nevyháněl, on jen chtěl vyjádřit, jak se v tu chvíli cítí. Pokořený, zahambený, jak přejetý pární válcem, zároveň toužící po novém životě. A proto mu odpověděl, neboj se, od té chvíle budeš lovit ryby. Neměj strach, Petře, já budu s tebou, já neodejdu. Ty se staneš rybářem lidí, ty budeš vytahovat lidi k životu, jak se doslova tam říká. Možná si na to Petr o letnicích vzpomněl, když poprvé po svém prvním kázání vytáhli spolu s učedníky k životu na 3000 lidí. Milí bratři, milé sestry, naše práce pro Krista v tomto světě není marná. A teď nemyslím jenom na práci kazatelů na plný úvazek nebo misionářů a tak dále, ale na vyučování Božího slova v nedělních školách, v mládeži, v dorostu, na každou diskuzi o víře, na modlitby za naše děti, na vyprávění biblických příběhů našim vnoučatům, na duchovní rozhovory s lidmi, kteří Krista ještě nepoznali nebo už na něj zapomněli. Naše práce není marná. Jen k tomu rybolovu musíme pustit našeho Pána. Snad i nám, stejně jako mnohým křesťanům na světě, dá znovu zakusit tu radost, že evangelium funguje, že zachraňuje lidi, že to je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, nejsme hodni toho, aby si stál po našem boku. Nejsme hodni toho, aby si nám byl vždy na blízku. Aby si kráčel před námi, prošlapával nám cestu do Božího království. Ze své milosti ses k nám sklonil a my si toho vážíme. Prosíme tě v tuto chvíli, aby se tvé evangelium dokázalo zakořenit v srdcích mnohých lidí. Myslíme na naše příbuzné, na naše přátelé a kamarády, na ty, kteří o tobě vlastně ještě nic neslyšeli, na ty, kteří slyšeli dávno a už zapomněli. Myslíme i na nás, ze kterých se někdy i ta víra, naděje a láska taky vytrácí. I s námi pracuj. I my potřebujeme stále znovu slyšet tvé slovo, které má moc ke spasení. Prosíme tě, Pane Ježíši, buď rybářem lidí kolem nás a k tomu i nás si používej. Amen.
Kancionál. Budeme zpívat na straně 685, 10. až 15. verš. Na straně 685, 10. až 15. verš. A v těláku vzkazuju, že už skončili prázdniny a začínáme cvičit.